Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në 30 minutat e këtij edicioni, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Ekipi i unitetit vetëm se do të tejzjaste procesin e bisedimeve me Serbinë vlerësojnë analistët. Shoqata për të drejtat e pacientëve kërkon përgjegjësi për vdekjet e dy shimta në ÇKUK. Në Maqedoni, partitë politike bëjnë pazare për koalicione parazgjedhore, një i tillë paralajmërohet midis LSDM-s Maqedonase dhe BDI-s Shqiptare. Nga zhvillimet në botë, ish udhëheqësi i fushatës së presidentit Trump u përgjua me urdhër të fshehtë të gjykatës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik vlerësojnë se krimi një ekipi të unitetit në Kosovë për fazën ardhshme të dialogut me Serbinë nuk është ide e mirë. Sipas tyre, ky ekip mund të sigurojë transparencë, por jo cilësi në bisedime. Për më tepër, ata thonë se ekipi i tillë vetëm se mund ta tejzjasë procesin e bisedimeve. Komentet pasojnë idenë presidentit Hashim Thaçi për një ekip uniteti. Më shumë hollësi nga Luljeta Kresniqi.
Krijimi i një ekipi të unitetit në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë nga analistë politik po konsiderohet si një mision i pamundur. Një ekip i tillë, thon ata, do të mund të zgjasë edhe më tepër bisedimet. Ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili pas takimeve të fundit në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, pati kërkuar nga të gjitha instancat politike në vend krijimin e një baze të gjerë përfaqësuese. Thaçi kishte deklaruar se çdo zgjidhje përfundimtare do të jetë në përputhshmëri me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Por politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se një ekip gjithëpërfshirës mund të sigurojë një konsensus politik, por jo një ekspertizë dhe një profesionalizëm të theksuar.
Nuk jam për krahas ekipit gjithëpërfshirës. Ekipi gjithëpërfshirës mund siguroj një transparent, por jo ndoni cilësi në bisedime dhe ndoni efektivitet. Për kundrazi, do t'i prolongoj dhe do t'i zgjatë dialogu nëse bisedime. Kuvendi është vendi ku duhet harmonizohet dhe të arrijet konsenzusi i përgjithshëm, ndërsa qeveria si ekzekutiv edhe si strukturë ma profesionale mund t'i udhëheqë bisedimet në sektorët përkatës.
Ndërkohë, para se të krijohet një ekip gjithëpërfshirës, sipas analistit të çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duhet të ketë një analizë profesionale rreth ecurisë deri tashme të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se në këtë analizë duhet të identifikohen edhe gabimet, edhe lëshimet, si dhe niveli i suksesit të marrëveshjeve të arritura. Megjithatë, sipas tij, krijimi i një ekipi të unitetit është vështirë i realizueshëm.
Mendoj se ideja e krijimit të një grupi të unitetit ka pak bazë në realitet, pasi dallimet e mëdha që ndjeku i madh mes partive politike në Kosovë e bën të pamundur një gjë të tillë. Aktualisht nuk ka asnjë lloj vullneti posaçërisht nga opozita që të jetë një grup të unitetit. Gjithë hezitimi ka të bëjë me ecurinë e drejtashme, pra ata e konsiderojnë vetën si të anashkaluar nga ky proces.
Gjatë mandatit të kaluar të institucioneve, kishin qarkulluar edhe ide që në rast të përfshirjes së opozitës, ajo të merë përsi për urtheqen e dialogut. Por një ide e tillë, sipas Ramush Tahirit, nuk është e çelluar. Opozita në Kosovë, jon, ai nuk përjashtohet dhe ka vendin e vet, por se bisedimet e këtij lloji, siç është dialogu me Serbinë, nuk mund të udhëheqë për shkak të përgjegjësive dhe mandati që e ka krahasuar me qeverinë.
Nuk shoh ndonjë arsye që Kosova të kthehet në fazën fillestare dhe të kërkojë ekipe të unitetit, sepse ekipet e unitetit që nuk kemi pas çfarë do forme që janë, ne jemi të ndërgjegjshëm se ndonjëherë nuk janë zgjidhjet më të përshtatshme dhe ata nuk kanë asnjë përgjegjësi përveç përgjegjësisë morale, po asnjë përgjegjësi asnjë gjore as tjetër. Ndërsa marrveshjen ndërshtetnore, marrveshjen ndërmjetësore ministrore është përgjësi shumë konkrete dhe është nivel më i lartë i organizimit të shtetit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në mars të vitit 2011 për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Ky dialog ka hapur kapituj të rinj për të dyja vendet në procesin e integrimeve evropiane. Deri më tani Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e lehtësuar nga BE-a, përfshirë edhe marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, e cila parashef formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Derisa në takimin e fundit në Bruxelles ndërmjet presidentit Thaçi dhe presidentit serb Vučić, është arritur pajtimi për hapat përfundimtar në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë, të arritur brenda dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e çështjeve integruese evropiane thonë se Kosova vitin e kaluar ka humbur mundësinë reale për liberalizimin e vizave. Sipas tyre, çështja është bllokuar te ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit dhe ajo nuk mund të ecë përpara derisa nuk të kalohen ndarjet partijake dhe klanore. Ministrja për Integrimin Evropian, Dhurata Hoxha, premton se puna e qeverisë së re do të fokusohet në plotësimin e kushteve për liberalizim vizash. Kronike Arton Konushevcit.
Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet një ndër sfidat më të mëdha për qeverinë e re të Kosovës, e udhëhequr nga kryeministri Ramush Radinaj. Kështu të paktën thonë njohësit e çështjeve evropiane. Për çështjen e liberalizimit të vizave ka vite që është premtuar nga liderët politikë dhe përfaqësues të institucioneve, dhe kjo që nga viti 2010. Në Ministrinë e Integrimit Evropian thonë se fillimi i punës së qeverisë së re është më së miri se ardhur, në veçantë sa i përket punës për kryerjen e obligimeve ka rishi Bashkimit Evropian. Ministrja për Integrim Evropian në qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se kriteret e Bashkimit Evropian janë të qarta sa i përket liberalizimit të vizave dhe se sipas saj puna e qeverisë së re duhet të fokusohet mes tjerash në plotësimin e kritereve. Ajo tha se do të shtohen angazhimet duke kërkuar nga të gjitha institucionet përgjegjëse që të intensifikojnë punën për plotësimin e kritereve.
Tani për tani Kosova ka obligime që duhet përmbushur pas plotësimit të këtyre kushteve apo kritereve, atëherë vazhdon procesi i koordinimit me institucionet e BE-s, Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Qeveria e re dhe unë personalisht si ministre jemi të përkushtuar që të kemi një qasje proaktive në avancimin e agendës evropiane dhe të zëjmë hapin.
Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane thonë se Kosova ka mbetur vonë në procesin e liberalizimit të vizave dhe si rjedhoi institucionet dhe liderët politik duhet të bashkëpunojnë të kryjnë obligimet në mënyrë që qytetarët të fitojnë të drejtën për të lëvizur lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht procesi i liberalizimit të vizave është i bllokuar deri në ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ky bllokim, sipas Mazrekut, do të vazhdojë derisa nuk ka një kompromis nacional mes partive politike të pozitës dhe opozitës në Kosovë.
E ky kompromis nacional duhet me i kalu, mendoj, ndarjet partijake, klanore, politike eventuale, por duhet me pas një kompromis. Në qofë se vërtet kjo plas politike të shërën me që atjenës të shumë të që. Mendoj që nuk do duhet të kështë vullnetan, në qofë se kjo klas politike e ka vullnetin politik për me e që agendës të shumë të Kosovë.
Kurse Fatmir Curi, njohës integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova vitin e kaluar ka humbur momentin kur Komisioni Evropian ka rekomanduar heqjen e vizave për kosovarët me dy kushte, atë për luftimin e korrupsionit dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Curi konsideron se tani kjo çështje për Kosovën ka stagnuar keq.
Momentumi i cili ka qenë vitin e kaluar nuk është si vjet, me qenë se është rritur Evropa po përballet me një val të madhe të migrimit masiv nga vendet e Afrikës mesme, përmes Mezvejut, përmes kryesisht përmes Spanjës dhe Italisë. Pastaj vetë azil kërkuesit nga luftrat e Sirisë kanë nxitur reagime tek vendimarrësit e BE-s edhe tek popullata për të qenë gatshme për të pranuar vende të reja që t'ju hiqen vizat. Dhe përfundimisht, ne presim natyrisht angazhim dhe dinamik shtuar, sidomos te kriteri i parë, i cili është i matshëm edhe më i prekshëm sa i përket luftimit korrupsionit dhe krimeve të larta që kanë thënë Komisioni Evropian.
Curi mendon se për të shkuar përpara çështja e liberalizimit të vizave fillimisht duhet punë më e madhe në Kosovë për kriteret e mbetura dhe po ashtu një konsensus i gjerë politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Asnjën nga kolegjet private që veprojnë në Kosovë nuk i ka plotësuar kushtet për t'u akredituar si universitet, bëjnë të ditur udhëheqës të Agjencisë së Kosovës për akreditim. Mos avancimi i kolegjeve private tregon më së miri nivelin e ulët të cilësisë së arsimit në këto institucione, thonë në anën tjetër ekspertët e fushës. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Edhe këtë vit asnjë nga bartësit private arsimet e lartë nuk i kanë plotësuar kushtet akrediton si universitete, thonë udhëheqës të këshillit kombëtar të cilësisë. Në Kosovë veprojnë 30 institucione të arsimet e lartë. Nga kë numër, 9 janë të akredituara në rajonet të ndryshme të vendit si universitete publike, kurse 21 janë kolegje private dhe asnjë universitet privat. Akreditimi është një procedurë formale dhe transparente e kontrollimit të cilësisë, gjatë së cilës një organ i pavarur vërteton në bazë të standardeve të definuara ndërkombëtarisht të njëjta nëse institucionet e arsimit të lartë përkatësisht programet e studimeve i përmbushin kërkesat minimale të cilësisë. Blerim Regja, kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se akreditimi është proces në vazhdimsi, por deri më tani, thot ai, asnjë kolegj privat i arsimit të lartë nuk ka arritur që të marrë titullin e universitetit.
Pra ato krijohen disa kushte përcaktuar me ligjin për arsimin e lartë, mirë po presim që këto institucione, disa nga ato, në vitet në vijim të përkushtohen dhe të bashkojnë energjitë e tyre dhe të arrijnë kushte të duhura që ndoshta në tarmë të afërt të marrin edhe titullin e universitetit.
Regja tregon se cilat kriteret e nevojshme për akreditim si universitete private nuk i kanë plotësuar kolegjet që veprojnë në Kosovë.
Po, kriteri themelor aty është studimet doktorate, se në këto studime doktorate ato sfare duhet plotësojnë studimet e nivelit master ku kërkohet komponenta shkencore dhe kreative dhe pastaj kjo komponentë shkencore, kreative dhe kritike të themelon edhe me studimet doktorate dhe këtu tani çalojnë emisionet arsimit lart privat në Kosovë.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e arsimit thonë se cilësia e arsimit i vazhdimisht është vlerësuar në nivelin e duhur dhe për këtë arsye kolegjet private nuk mund të akreditohen si universitete. Ata madje shprehen se në Kosovë duhet të zvoglohet numri i kolegjeve private. Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës e Sistemit të Arsimit thotë se arsimi i lartë në tregun e Kosovës është tërësisht i çrregulluar për shkak të cilësisë së ulët dhe numrit të madh të kolegjeve dhe studentëve të regjistruara në to. Ai ndërkaq vlerëson se qëllimi kryesor i veprimit të kolegjeve private në Kosovë është përfitimi dhe jo arsimi.
Se nuk ka cilësi asnjë universitete private, asnjë universitete publike. Unë mendoj se në vitin një ndryshim radikal në zhvillimin e politikave në fushën e arsimit, pjesë e cilës do të jetë edhe arsimi i lartë, sepse trajtimi i ndarjes arsimit parauniversitar dhe arsimit i lartë ka bërë që të krijohet një gjendje kaotike e cila nuk po lejon që ne të kemi një vizion, në të fërë drejtimi duhet të shkon zhvillimi i arsimit në Kosovës.
Ndryshe, akreditimin në fushën e arsimit të lartë i ofron shoqërisë dhe të gjitha grupeve të përfshira të interesit, siguri se cilësia mësimdhënies dhe studimit i përmbush standardet minimale ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shoqata për të drejtat e pacientëve në Kosovë ka kërkuar që të pezullohen nga puna njerëzit që kanë lidhur kontratë me operatorin që ka furnizuar ÇKUK-n me gaz medicinal. Ky gaz dyshohet se ka shkaktuar vdekjen e 4 personave në ÇKUK. Por drejtori i qendrës klinike Cur Gjocaj thotë se bazuar në të dhënat e prokurorisë dhe të mjekësisë ligjore nuk dihet ende sigurt se çfarë ka çuar në vdekjen e këtyre pacientëve. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi.
Shoqata për të drejtat e pacientëve ka kërkuar nga autoritetet përgjegjëse shtetërore të Kosovës që të pezullojnë nga puna të gjithë personat që janë të përfshirë në çështjen e lidhjes së kontratës për furnizimin e qendrës klinike universitare të Kosovës me operatorin ekonomik që dyshohet se ka ofruar gaz medicinal pa licencë. Reagimet nga kjo shoqat kanë pasur të paktën dy raste të cilësuara si vdekje të dyshimta që ndodhen më 7 shtator brenda sallave operative në qendrën klinike, të cilat vazhdojnë të hetohen nga prokuroria e shtetit. Universitetit. Dyshimi kryesor për këto vdekje bie mbi gazin medicinal që është përdorur gjatë operacioneve. Besim Kodra, kryetari kësaj shoqate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo kërkesë pason rastet e vdekjeve të dyshimta në sallat e operacionit në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Për ne është shumë e rëndësishme sepse institucioni ka lidhë kontratë me kompanie e cila nuk ka licencë. Kjo është çështje shumë shqetësuese. Ne kemi vështirë ministrin e shëndetësisë që të pezullojnë nga punë ka gjithë personat që kanë qenë të involvuar në lidhën e kësaj kontrate, i kemi bërë thirrje kuvendit Kosovës që thirrni interpelant, gjithashtu edhe prokurisë që të bëjë hetime sa më shpejt në mënyrë që ta zbardhë këtë ngjarje deri në fund.
Ai ka shtuar se si shoqat për të drejtat e pacientëve nuk kanë marrë ankesa nga familjarët për rastet e vdekjeve, si dhe thotë se në përgjithësi pacientët nuk dinë shumë për të drejtat e tyre që u garanton ligji.
Kemi pas ankesa të tilla për shkak se këto i takojnë natyrës penale dhe këto sigurisht kanë shkuar në polici ose në prokurori. Mirë po, ne jemi informuar nga shërbimi shitalor dhe nga media se kanë ngjarje të tilla dhe për neve është shumë shqetësuese.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se kontraktuesit me operatorin ilegal duhet të japin përgjegjësi para drejtësisë.
Unë nuk e di kush e ka lidhë atë kontratë, mirë po kush e ka lidhë atë kontratë, ai duhet të del para drejtësisë përgjegjen këtë pyetje. Kjo nuk është tashti, kjo është çizish një kohë dhe duhet me vërtet njëherë përgjithmonë të japin përgjegjësi këta njerëz. Nëse dikush e ka lidhur kontratën dhe është ditë kjo se çka ka ndodhur që mund të sjell dëm, atë përgjegjësia kanë ata i kontraktuesi.
Ndryshe Cur Gjocaj, drejtori përgjithshëm në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka deklaruar se bazuar në prokurorinë dhe mjekësinë ligjore deri më tani nuk ka një shkaktar të sigurt që ka çuar në vdekjen e dyshim të pacientëve.
Nuk jemi të sigurt edhe për këtë, për hir të së vërtetës, domethënë duhet ta dim se arsyeja është se pse mundet mos me qenë sigurt se ky gaz është përdorur dhe përdoret në gjitha institucionet e Republikës ose më konkretisht përdoret në sektorin publik dhe privat. Nuk është një diçka si një gaz që është thonë që ka problem. Problemet, për thëmë, i kemi evidentuar ne si profesionistë në ditën e caktuar dhe duke mos gjetë shkaqe tjera të natyrës objektive dhe subjektive, gjithmonë rezultatet dhe përfundimet kanë lënë me dyshu se mund të jetë diçka prej gazit.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Urani Ismaili tashmë ka deklaruar për Radion Evropa e lirë se dyshimet janë hedhur mbi atë gaz medicinal që është përdorur tek pacientët, derisa ka shtuar se të gjitha institucioneve gjejtëse ju janë lutur që të përshpejtojnë situatën dhe të dalin me rezultate konkrete për hir të së vërtetës. Përveç dy rasteve të vdekjeve në sallat operative, ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se po hetuan edhe të paktën dy raste të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni po bëjnë përgatitjet e fundit për nisjen e fushatës për zgjedhjet lokale më 15 tetor, përfshirë edhe koalicionet parazgjedhore. Një i tillë paralajmërohet edhe nga LSDM-ja dhe BDI-ja, çfarë do të shënonte koalicionin e parë të një partie shqiptare me një maqedonase. Por akuzat mes këtyre dy partive para formimit të qeverisë së re dhe kalimi shumë votuesve shqiptar në radhët e LSDM-s kanë shkaktuar debatet nëse votuesit shqiptar po mashtrohen kur tani ftohen nga ana e LSDM-s që sërish të votojnë BDI-n. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partit politike po bëjnë përgatitjet e fundit për të hyrë në fushatën elektorale për zgjedhjet lokale të 15 tetorit, ndërsa në këtë kuadër po zhvillohen edhe bisedime për koalicione të mundshme. Përveç e dy koalicioneve të mëdha nga LSDM-ja në pushtet e zonën Zaevit dhe VMRO DPM-ja e Nikola Gurevskit me partitë e vogla maqedonase, si dhe me ato të bashkësive tjera etnike, në sipërfaqe është edhe një koalicion mes LSDM-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit. Dy partitë në disa nga 80 komunat ku do të zhvillohen gara për zgjedhjet lokale nuk kanë nxjerr kandidat për kryetar komunash, duke lënë të hapur mundësinë mbështetjes së kandidatëve të njëra tjetrës. Kjo në veçanti do të vinte në shprehje për Shkupin, ku BDI-ja nuk kanë nxjerr kandidat, ndërsa LSDM-ja kandidatë të saj nuk kanë nxjerr në Çair, Tetov, Gostivar, që nënkuptohet si mbështetje për partinë e Ahmetit.
Parimisht ka disponim për bashkëpunim ndërmjet LSDM-s dhe BDI-s, ne kemi koalicion edhe në nivel qendror, mendojmë ta përforcojmë atë koalicion edhe në nivel lokal, varësisht prej kontekstit lokal. Është kjo një koalicion evropian reformues që duhet të kthen vendin në trajektorin e bashkimit evropian dhe mendoj që kjo është krejtësisht pozitive. Ato do të bëhen zyrtare në momentin kur do të verifikohen edhe kandidaturat nga komisioni qendror zgjedhor.
Thot Bujar Osmani, zëdhënës i Bashkimi Demokratik për Integrim. Kjo është e konfirmuar tashmë edhe nga LSDM-ja e Zaevit, edhe pse ende nuk ka një zyrtarizim publik mbi formën e bashkëpunimit. Njohësit e çështjeve politike thonë se hezitimi për të publikuar koalicionin bëhet pas reagimeve të para në opinion, pikërisht për shkak të akuzave që kanë pasur dy partit ndaj njëra tjetrës deri para formimit të qeverisë së nga dy partit. LSDM-ja deri para zgjedhjeve të 11 dhjetorit, por edhe pas tyre, BDI-n e cilësonte si parti të kriminalizuar që ishte në pushtet për më shumë se 10 vjet me VMRO-n e Nikola Gurevskit. Në sajet e këtyre akuzave, LSDM-ja në zgjedhje mori shumë votat e elektoratit shqiptar, që sipas Mersim Maksutit, profesorisë së drejtës kushtetuese dhe njohësi çështjeve politike, bëri që kjo parti të dalë me rezultat thuajse të barabartë me VMRO-n.
Pazaret politike midis subjekteve politike në Maqedoni në prag të zgjedhjeve lokale nuk i shoh si çështje demokratike, aq më tepër kur një pjesë e votuesve shqiptar tashmë kanë votuar Partinë Maqedonase dhe kjo ka qenë rezultat i ndëshkimit të subjekteve të tyre politike shqiptare dhe nuk mund të thirret askush në emër të këtyre votuesve që të orientohen kalkulimet e tyre politike.
Sot Maksuti duke e shtuar se qytetarët në veçanti ata shqiptar duhet lënë vetë të votojnë pa ndikime apo imponime nga partitë, në këtë rast nga LSDM-ja. Ai thotë se partia e Zaevit mund të jetë detyruar të formojë koalicion me BDI-n për shkak të mbështetjes që mori në momentet e fundit për formimin e qeverisë së re, pas braktisjes së koalicionit shumëvjeçar me VMRO-n.
Qytetarët le të votojnë në kryesisht linjë demokratike, dhe ato me siguri do të bëjnë zgjedhjen e tyre më të mirë se çdo opsion tjetër i imponuar nga jashtë. Orientimi i Zaevit tek një pjesë e votuesve të tij që të votojnë BDI-n ose ndonjë subjekt tjetër, është edhe ai në një mënyrë i imponuar, për arsye se ai e ka pasur një mënyrë të kushtuar formimin e qeverisë nga ato subjekte dhe në një mënyrë ai me dashje apo pa jashtë vullnetit të tij, është imponuar që të vinë në pazaret të tira politike. Gjo që për mendimin tim nuk është demokratik.
Thot Maksuti, zgjedhjet e 15 tetorit vlerësohen si test për popularitetin e partive politike pas rezultatit të ngushtë mes VMRO-s dhe LSDM-s në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit të vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Hetuesit federal të Shteteve të Bashkuara raportohet se kanë përgjuar ish udhëheqësin e fushatës së presidentit Donald Trump me urdhër të fshehtë të gjykatës. Paul Manafort është njëri nga këshilltarët që i kanë ndihmuar Trumpit të fitojë zgjedhjet presidenciale, por që tani është nën hetime për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në procesin zgjedhor më 2016. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi.
Mediat amerikane raportojnë se hetuesit federal kanë përgjuar ish udhëheqësin e fushatës presidentit Donald Trump me urdhër të fshehtë të gjykatës dhe se tani planifikojnë ta padisin atë. The New York Times, duke cituar dy njerëz të afërt me rastin, raporton se agjentët amerikane kanë bastisur shtëpinë e Paul Manafort në Virginia në muajin korrik dhe kanë informuar se planifikojnë ta padisin. CNN, po ashtu duke cituar burime anonime, raporton se hetuesit kanë pasur urdhër sekret për të përgjuar Manafort përpara dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA më 2016. Manafort është një nga këshilltarët e afërt të Trumpit, të cilët po hetohen nga këshilltari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Robert Mueller për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Manafort është bërë udhëheqës i fushatës së Trumpit në qershor të vitit 2016, por është detyruar të jap dorëheqje 2 muaj më vonë, pas raporteve për lidhjet e tij biznesore me partinë e ish-presidentit pro-rus të Ukrainës, Viktor Yanukovych. Manafort dhe avokatët e tij nuk i kanë komentuar më njëherë raportet e fundit.
Urdrat e fshehtë për përgjim kërkojnë miratimin e zyrtarëve të FBI-s dhe të Departamentit të Drejtësisë, ndërsa autoritetet e sundimit të ligjit duhet të dëshmojnë të gjykata se kanë arsye për të besuar se subjekti hetimeve mund të veprojë si agent i një fuqie të huaj. CNN tha se interesimi mbi Manafort është rritur për shkak të komunikimeve të përgjuara midis tij dhe operatorëve rus dhe midis rusëve. CNN tha se përgjimi që ka nisur para zgjedhjeve në vitin 2016 ka vazhduar edhe në vitin 2017, përfshirë periudhën kur Manafort ka biseduar me Trumpin pasi ai është bërë president. Rrjeti televiziv tha se nuk është e qartë nëse është incizuar ndonjë bisedë me Trumpin gjatë kohës së mbikëqyrjes. CNN po ashtu tha se FBI nuk ka qenë duke e përgjuar në qershor të vitit 2016, kur djali i presidentit Donald Trump Jr., Manafort dhe këshilltari i shtëpisë së bardh Jared Kushner kanë takuar një avokate ruse e cila u ka premtuar se do t'ju japë informacione negative për rivalin e Trumpit, demokratën Hillary Clinton. Rusia vazhdimisht ka mohuar se ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA, ndërsa Trump ka mohuar se ka pasur ndonjë bashkëpunim me zyrtarët rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha sot urdhër që personave që mbajnë poste publike të zgjedhur apo të emëruar t'ju ndalohet përdorimi i pasurisë së qeverisë gjatë fushatës për zgjedhjet lokale që do të mbahen në muajin tetor. Për çdo keq përdorim të pasurisë zyrtare gjatë fushatës zgjedhore në zgjedhjet lokale do të ndërmerren masat përkatëse konform legjislacionit në fuqi, thuhet në komunikatën e qeverisë. Me pasurinë e qeverisë nënkuptohen automjetet zyrtare, por edhe burimet e tjera. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 22 tetor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet të bëjë thirrje për më shumë presion ndërkombëtar mbi Korenë e Veriut për shkak të programit të saj me armë bërthamore. Trump do t'i adresohet sot Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të parë si kryetar shteti. Zyrtar të Shtëpisë së Bardhë thanë se ai do t'ju referohet militantëve islamik si humbës, ndërsa do të kritikojë Iranin dhe Venezuelën. Trump ka thënë më herët se SBA mund të ndalojë financimin e saj në OKB. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i ka thënë BBC se nëse SBA tërhiqet nga çështjet ndërkombëtare, zbrastia mbetur do të mbushet nga të tjerat. Udhëheqësja de facto e Myanmarit Aung San Suu Kyi tha se qeveria e saj nuk i druhet hetimit ndërkombëtar të krizës së muslimanëve Rohingja. Ajo foli për herë të parë para parlamentit të Myanmarit në lidhje me dhunën në shtetin Rakhine, e cila ka detyruar mbi 400.000 muslimanë Rohingja të ikin në Bangladesh. Duke folur në gjuhën angleze, Suu Kyi tha se ndjen thellësisht vuajtjen e të gjithë njerëzve në konflikt dhe se Myanmari është i përkushtuar për një zgjidhje të qëndrueshme për të gjitha komunitetet në këtë shtet.
Action will be taken against all peoples.
Masa do të ndërmerren ndaj të gjithë njerëzve, pavarësisht fesë, racës ose pozicionit të tyre politik, që shkelin ligjet e vendit, tha Suu Kyi. Eksodi i muslimanëve Rohingja ka nisur në fund të muajit të kaluar. Refugjatët kanë akuzuar forcat e sigurisë dhe turmat budiste për djegje në fshatrave të tyre, ndërsa qeveria ka thënë se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingja kundër posbllokeve policore që ka ndodhur më 25 gusht. Suu Kyi, një herë është laureat e çmimit Nobel për paqe, ka trënditur komunitetin ndërkombëtar me indiferencën e saj ndaj situatës së komunitetit Rohingja. Komisioni Evropian ka propozuar një sër masash kundër, siç ka thënë, rritjes dramatike të krimit kibernetik. Përmes një deklarate të lëshuar të martën, komisioni tha se propozon ngritjen në një agjencie të re evropiane për sigurinë kibernetike, e cila do ta plotësonte agjencinë ekzistuese të sigurisë së informacionit. Komisioni tha se agjencia e re do të kishte më shumë stav dhe do t'i jepej mandat i përhershëm për të ndihmuar shtetet anëtare të BE-s në trajtimin e sulmeve kibernetike.
Cyber attacks are becoming more.
Sulmet kibernetike po bëhen më të shpeshta, më kreative dhe globale. Evropa duhet të jetë në gjendje të përgjigjet atyre 24 orë në të gjitha vendet, tha komisionari evropian për tregun digital të BE-s Andrus Ansip. Nisma vjen pasi disa sulme globale kibernetike këtë vit kanë goditur firmat, portet dhe shërbimet publike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të pasdites. Me lajme dhe zhvillime të reja do t'jemi sërish bashk në orën 21. Nga Praga, miru të qofshim.